Говорить радіо «Свобода». У Києві 21 година, перед мікрофоном з інформаційним випуском на цю хвилину Василь Зілгалов. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Дональд Рамсфелд відвідав сьогодні в'язницю Абу Грейб під Багдадом. В'язниця набула сумної слави після того, як стало відомо про деталі знущань американських військових над в'язнями. Рамсфелд заявив, що хотів особисто почути про те, що відбувається у цій в'язниці. Міністр оборони США раптово прибув сьогодні до Іраку для наради з командуванням сил коаліції. Перед журналістами у Багдаді Рамсфелд, зокрема, сказав:
"Like each of you, I'm sure, and like most Americans, I was stunned. It was a body blow."
Як і ви всі, впевнений, як і більшість американців, я був приголомшений. Це був тяжкий удар. Триває розслідування 6-7 справ стосовно цього. Винні будуть притягнуті до відповідальності. Тому гарантією наша країна і наш військовий суд, підкреслив міністр оборони США сьогодні у Багдаді. Президент Франції Жак Ширак та канцлер Німеччини Герхард Шрёдер на зустрічі у Парижі в четвер обговорили ситуацію в Іраку стосовно скандалу довкола знущань над іракськими в'язнями. Жак Ширак, зокрема, сказав з цього приводу: "Ми вважаємо, що порушення правил поводження з в'язнями в Іраку покладено край, і міжнародні конвенції тепер дотримуються. Ми вважаємо за необхідне відзначити, що наші американські друзі засудили те, що сталося, розпочали розслідування, щоб покарати винуватців. Зрозуміло, що ми лише вітаємо це", сказав у четвер французький президент Жак Ширак. На зустрічі двох європейських лідерів обговорилось питання про перспективи передачі влади в Іраку іракському урядові. З цього приводу німецький канцлер сказав:
"In der gegenwärtigen Situation kommt es vor allen Dingen darauf an, die Mission von Herrn Brahimi zu einem Erfolg zu machen."
Зараз дуже важливо забезпечити успіх місії посланця ООН в Іраку Лахдара Брахімі, а потім побачимо, якою буде нова резолюція Організації Об'єднаних Націй. З цього питання Франція і Німеччина притримуються спільної точки зору, а що стосується передачі влади іракському урядові, ми вважаємо, що дата 30 червня цього року цілком реальна, підсумував Герхард Шрёдер. Сьогодні під стінами Львівської міськради пікетували понад 300 вчителів. Вони вимагали від депутатів розглянути питання щодо повернення їм заборгованості за статтею 57 закону України про освіту, а також висловлювались за відставку міського голови Львова. Детальніше про це повідомляє Галина Терещук з місця події.
Від пам'ятника Шевченкові вчителі крокували колоною до мерії, тримаючи у руках плакати зі своїми вимогами і протестуючи шкільними дзвониками. Питання освіти депутати міськради так і не вирішили. Мер Львова Любомир Бунях розпустив сесію, адже, на його думку, її роботу блокували депутати нашої українці, які покинули сесійну залу, коли не вдалося проголосувати за запропоновану ними поправку, а саме виділити у резервний фонд близько 6 мільйонів гривень для освітян. Натомість вчителі утворили ініціативну групу по збору підписів за проведення референдуму про дострокове припинення повноважень міського голови Львова.
Це була Галина Терещук з Львова. А президент Леонід Кучма доручив сьогодні Генеральній прокуратурі провести детальну перевірку фактів, викладених у листі йому від Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової про порушення прав на працю працівників бюджетних установ у Мукачеві на Закарпатті за політичною ознакою. Про це повідомила прес-служба президента. Відповідно до повідомлення, Кучма також доручив Генпрокуратурі оприлюднити результати перевірки. Як повідомляло агентство, Карпачова звернулася до Кучми з проханням сприяти поновленню на роботі 28 вчителів, медиків, працівників культури, інших бюджетних працівників Мукачева, звільнення яких, за її даними, пов'язане з проведенням повторних виборів міського голови Мукачева, що пройшли 29 березня 2003 року, тому що вони працювали в дільничих виборчих комісіях. Це була остання на цю хвилину вістка на хвилях української програми «Радіо Свобода». Читав вістки Василь Зілгалов. Наступний випуск новин на хвилях «Радіо Свобода» слухайте через годину. Говорить «Радіо Свобода».
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». Сьогодні ви почуєте: В Україну приїхав відомий американський політолог Збігнєв Бжезинський. Перші відгуки у Києві. Президент Білорусі свідомо принижує українців. Чому так вважає опозиція в Мінську? На суді над Павлом Лазаренком в Америці вже виступав і масажист, і священник. Подробиці із Сан-Франциско. Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Голова Верховної Ради Володимир Литвин сьогодні достроково закрив ранкове засідання парламенту. Перед цим депутати з фракції Компартії заблокували трибуну, вимагаючи ухвалити рішення про виведення українських миротворців з Іраку. Сьогодні депутати повторно відмовилися розглянути це питання. Лідер комуністів Петро Симоненко заявив, що на депутатів чинять тиск, і запропонував провести таємне голосування щодо виведення військ з Іраку. Нагадаю, що 30 квітня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що виводити контингент з Іраку достроково не потрібно. Відповідь на запитання, скільки часу українські миротворці залишатимуться в Іраку, значною мірою, як вважають експерти, залежить від нюансів українсько-американської політики. І про це далі у програмі. Сьогодні до Києва з чотириденним візитом прибув Збігнєв Бжезинський, колишній радник з питання національної безпеки президента Сполучених Штатів Джиммі Картера, а нині член опікунської ради Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. І сьогодні публікації Бжезинського стають сенсаціями, а книги з політології швидко перетворюються на бестселери. Тему продовжить наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
76-річний американець польського походження Збігнєв Бжезинський вже давно не бере активної участі у координації зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів. Тим не менше, з його прогнозами та поглядами політична еліта США рахується і по сьогодні. Візит Збігнєва Бжезинського в Україну є приватним. За даними поінформованих джерел, його запросив народний депутат і бізнесмен, зять президента Кучми Віктор Пінчук. Що ж стосується програми перебування пана Бжезинського в Києві, то достеменно відомо, що в нього заплановано зустрічі з міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, а також, як повідомлялося, з представниками широкого спектра політичних кіл. Окрім цього, у п'ятницю американський політолог прочитає лекцію студентам Києво-Могилянської академії на тему «Україна і світ», в суботу зустрінеться з журналістами у відділі преси, освіти і культури посольства США в Україні, а в неділю покладе квіти до меморіалу жертв сталінських репресій в Биківні, що під Києвом, де у землі лежать і останки близько 200 закатованих старших польських офіцерів і генералів. В політичних колах України ставлення до візиту Збігнєва Бжезинського неоднозначне. Спектр думок від суцільного негативу до повної підтримки. Ось що з приводу приїзду в Україну Збігнєва Бжезинського сказав в інтерв'ю для Радіо Свобода радник глави адміністрації президента України, директор Центру політологічних досліджень та конфліктології Михайло Погребінський.
Думаю, що багато людей, які опікуються долею України, в тому числі безумовно Бжезинський, хотіли перед президентськими виборами розібратися, подивитися і допомогти своїм авторитетам, тим політикам, політичним силам, які претендують на владу в Україні. Відомо, що Бжезинський, люди його кола активно виступали за те, щоб діючий президент пішов від влади достроково. Вони надавали і моральну, і різну підтримку акції «Україна без Кучми». Ці люди, і Бжезинський в тому числі, неодноразово висловлювався на користь і в підтримку політиків національно-демократичного спрямування. Він відомий як людина, яка налаштована русофобськи.
Як стало відомо з близьких до парламенту поінформованих джерел, Збігнєв Бжезинський планує поспілкуватися і з представниками політичної опозиції, зокрема з лідером нашої України Віктором Ющенком та з лідером БЮТ Юлією Тимошенко. Член цієї фракції, народний депутат Олег Білорус, який був послом України в США на початку 90-х років минулого століття, неодноразово зустрічався із Збігнєвим Бжезинським. Ось як в інтерв'ю для Радіо Свобода він охарактеризував американського політолога.
Під час мого посольства я дуже часто з ним зустрічався, консультувався, співробітничав. Він є великим приятелем України, народився на Україні, за походженням і поляк, народився під Львовом у містечку Жовква. І не забуває свою прабатьківщину чи одну з батьківщин, бо в нього і Польща, і Україна, і Америка тепер. Це є відомий в світі політолог, фахівець з політичної стратегії. Він дуже об'єктивно оцінює, розуміє і оптимістично бачить місце і роль України в світі. І тому цей період, коли фактично виборча кампанія, на якій буде вирішуватися стратегічна доля України, може на наступних четверть століття, цей візит має велике значення. Як кажуть, welcome to Ukraine. Професор Бжезинський.
Додав Олег Білорус, народний депутат із фракції БЮТ, колишній посол України в США. До речі, як стало відомо з неофіційних джерел, у суботу посол США в Україні Джон Гербст дає обід на честь Збігнєва Бжезинського, на який запрошені колишні українські амбасадори в Америці Олег Білорус, Антон Бутейко та Юрій Щербак, а також колишні міністри закордонних справ Геннадій Удовенко і Борис Тарасюк. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
У Комітеті із закордонних справ Палати представників Американського Конгресу вперше за останні два роки обговорювали становище в Україні. Слухання у Вашингтоні 12 травня пройшли під назвою «Майбутнє України та американські інтереси». На слуханнях виступали Стівен Пайфер із Державного департаменту Сполучених Штатів та двоє провідних американських експертів у справах України – Андерс Ослунд і Надя Дюк. Письмовий звіт представив лідер української діаспори в Америці Михайло Савків. Сьогодні ми розповімо докладніше про виступ директора програм у справах Європи та Євразії фонду Карнегі у Вашингтоні. Андерс Ослунд був економічним радником українського уряду протягом 1994-97 років і далі уважно стежить за подіями на берегах Дніпра. З подробицями Сергій Драчук.
Андерс Ослунд називає президентські вибори в Україні головною для Америки подією в Європі цього року. Ослунд наводить дані, що на передвиборчу кампанію в Україні цього року збирається витратити, як вважають, 200-300 мільйонів доларів, тобто приблизно стільки, скільки витрачає на свою перевиборчу кампанію президент США Джордж Буш. І це при тому, що увесь валовий внутрішній продукт України становить лише 0,5% валового внутрішнього продукту Америки. Як вважає Ослунд, від цих виборів залежить, чи Україна буде демократією, а чи авторитарною державою. Також стане ясно, чи інтегрується Україна з Заходом. Експерт фонду Карнегі Андерс Ослунд має й конкретні поради, що має робити офіційний Вашингтон. Він, зокрема, закликає різкіше засуджувати всі прояви тиску на незалежні засоби інформації в Україні і робити це на вищому рівні. Така сама оцінка, на його думку, повинна лунати й тоді, коли українська влада використовує податкові органи для тиску на опозицію. З одного боку, зазначає Ослунд, президент США Джордж Буш гречно дякує президентові України Леонідові Кучмі за Ірак, а з іншого боку, представники Держдепартаменту середнього рівня нарікають на утиски демократії в Україні. Напрошується висновок, що війська в Іраку важливіші за все. В американській політиці щодо України треба відновити рівновагу, наголошує Ослунд. Крім цього, Захід повинен активніше допомагати Україні інтегруватися в західні структури, вважає експерт. В інтересах Америки є те, щоб Україна якомога швидше приєдналася до світової організації торгівлі. Для цього у Києві мають схвалити нове, суворіше законодавство в сфері інтелектуальної власності. І це станеться після виборів, незалежно від того, хто їх виграє, прогнозує Ослунд. Він також закликає Сполучені Штати визнати Україну державою з ринковою економікою. Експерт також вважає, що «Білий дім» занадто багато уваги присвятив майбутньому нафтогонові «Одеса-Броди». Ослунд вважає, що це питання не повинно бути сферою американських інтересів, і з огляду на те, що в Україні вже є і працює конкурентний нафтовий ринок. Загалом у своєму виступі на слуханнях у Конгресі Андерс Ослунд присвятив чимало уваги українській економіці. Успіхи тут незаперечні, вважає американський експерт. У 1999 році на зміну тіньовим торговцям, які більше заробляли на зв'язках із владою, ніж на ринку, прийшли реальні компанії. Андерс Ослунд називає флагманами української економіки металургійні корпорації, такі як System Capital Management та Індустріальний союз Донбасу в Донецьку і Інтерпайп та Приват у Дніпропетровську. Продаж сталі забезпечує 40% українського експорту, а темпи зростання економіки України загалом є рекордними. Ослунд вважає, що важливу роль у відродженні українського господарства відіграли російські компанії. З огляду на те, що Росія раніше почала ринкові реформи, її фірми успішніші, ніж українські. Як каже експерт, росіяни допомогли Україні створити мережу сучасних бензоколонок, запустити нафтопереробні заводи і загалом за допомогою конкуренції тримати нижчими ціни на пальне.
One of the most important players in the Ukrainian presidential elections will be Russia.
Одну з найважливіших ролей у президентських виборах в Україні відтак відіграє Росія, прогнозує Андерс Ослунд. А зокрема, російські бізнесмени, які працюють в Україні. Але ця роль, як каже експерт, не є очевидною. На попередніх виборах в Україні росіяни, так би мовити, розкладали яйця в різні кошики. Тепер російська влада вірогідно тиснутиме на своїх бізнесменів, щоб ті підтримали українського кандидата від олігархів. Але з огляду на нинішню кампанію тиску на великий бізнес у Росії, це в Кремля може й не вийде. Як прогнозує Андерс Ослунд, саме російські бізнесмени можуть бути непередбачуваною, але вирішальною силою на виборах в Україні.
Нагадаю, що про це на слуханнях в Комітеті із закордонних справ Палати представників Американського Конгресу говорив Андерс Ослунд, експерт фонду Карнегі у Вашингтоні. А завтра в програмі «Україна і світ» ви зможете дізнатися про інші виступи на слуханнях.
Великі філософи впевнені, час і тільки час належить людині. Та чого вартує час без світу, без людей, без подій? На хвилях української служби нова передача «Світ у новинах» українських і міжнародних. В ефірі наша передача від понеділка до п'ятниці о 7 вечора. «Світ у новинах». Подивіться на кожний день, як на коротке життя.
Продовжуємо програму «Україна і світ». Президент Білорусі свідомо принижує Україну, вважають представники білоруської опозиції. Олександр Лукашенко не приймає керівників українських регіонів, які відвідують Мінськ, проте персонально вітає російських губернаторів. З подробицями з Мінська наш кореспондент Юрій Свірко.
Свій черговий брифінг цього четверга речник білоруського МЗС Андрій Савіних розпочав повідомленням про те, що 17 травня до Мінська приїде керівник адміністрації Волгоградської області Росії Микола Максюта, з яким зустрінеться президент Білорусі Олександр Лукашенко. Це буде перший російський губернатор, який відвідає білоруського президента після того, як російський «Газпром» у лютому припинив постачання газу та взагалі за останні півроку. Раніше повідомлялося про неофіційну заборону Кремля лідерам суб'єктів Російської Федерації їздити до Білорусі та зустрічатися з її президентом. А напередодні в Мінську перебував губернатор Дніпропетровської області України, з яким президент Лукашенко не зустрівся. Опозиція в Мінську вважає, що Олександр Лукашенко вирішив помститися за те, що Україну до нової програми Євросоюзу політика європейського сусідства внесли, а Білорусь – ні. Ось що сказав в інтерв'ю Радіо Свобода лідер партії Білоруського народного фронту Вінцюк В'ячорка.
Це є черговим способом показати Москві, що Лукашенко, незважаючи на всі невідомі конфлікти, і надалі залишається головним проросійським політиком у Східній Європі. Це теж, як я вважаю, має показати об'єднаній Європі, що Лукашенко реагує на останні рішення Європейської комісії про виключення Білорусі із програми нового сусідства. Україна є нашим добрим сусідом, не менш значним, ніж Росія. І таке демонстративно різне ставлення – є приниженням України.
Яке ж офіційне пояснення того, що президент Білорусі так ставиться до українських губернаторів порівняно з російськими? Речник МЗС Андрій Савіних відповідати на це відмовився, сказавши лише «це дурне запитання». Він також заявив, що дякуючи Україні, Білорусь таки співпрацює з Євросоюзом, і про це свідчить політика європейського сусідства. У принципі, у цьому документі відзначається, що на Білорусь вже цього часу поширюється дія трьох програм сусідства Євросоюзу. Це програма Балтійського моря, програма Литва-Латвія-Білорусь та програма Польща-Україна-Білорусь.
Програма Польща-Україна-Білорусь.
Речник білоруського МЗС додав, що президенти Білорусі та України планують зустрітися на саміті єдиного економічного простору в Ялті 23 травня. Юрій Свірко для Радіо Свобода, Мінськ.
Прем'єри Вишеградської четвірки Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини вважають, що до Європейського Союзу повинна належати і Україна. Нові держави-члени ЄС заявили про це всупереч позиції Європейської комісії. Вчора в Брюсселі дали знати Україні, що найближчим часом їй у ЄС не бути. Тему продовжить із Праги Оксана Пеленська.
Як показав останній саміт у чеському місті Кромєжіж, стратегічна лінія Вишеградської четвірки не змінилась і після вступу Чехії, Польщі, Угорщини і Словацької Республіки до Європейського Союзу. Відразу на своєму першому засіданні в якості країн повноправних членів ЄС четвірка висловила чітке прагнення активно залучати Україну до європейських інтеграційних процесів. Заява чеського прем'єра Владіміра Шпітли, так само як і голів урядів Польщі, Словаччини та Угорщини, однозначна. Україну потрібно підтримати на її шляху до ЄС. Які політичні міркування лежать в основі інтересу Вишеградської групи до України, до її вступу до Європейського Союзу? На запитання Радіо Свобода відповів Олександр Дулеба, директор дослідного інституту Словацької асоціації зовнішньої політики.
Моя інтерпретація цього є така, що передусім Вишеградська четвірка після того, як всі вишеградські держави вже виповнили цю основну місію, в принципі, цієї регіональної співпраці, це значить досягнути членство в НАТО та Європейському Союзі. І, в принципі, є згода у всіх чотирьох держав, що Україна і відносини з Україною, допомога Україні, тому що це природно сусідня країна Вишеградської групи, щоб вона була одною з основних тем. Там є ще друга така основна тема, такої зацікавленості допомоги, це питання співпраці з Західним Балканом, це держави колишньої Югославії. На першому місці це Україна і Західний Балкан. Україна, тому що це дійсно спільна тема для всього Центральноєвропейського регіону, і це питання, тобто як буде вирішуватися питання реформ політично-економічних в Україні, це, в принципі, питання стабільності Центральної Європи. Тому така велика зацікавленість.
На думку словацького аналітика, багато також залежатиме від того, наскільки зацікавлену позицію займе Україна, наскільки активним буде українська частина діалогу з Вишеградською четвіркою і ширше – з Європейським Союзом. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Гуманітарна допомога з Угорщини надійде жителям Мелітопольського району Запорізької області. Вона адресована потерпілим, чиє житло опинилося поблизу пожежі на злощасному складі артилерійських боєприпасів у селі Новобогданівка. Про це сьогодні повідомили угорські дипломати. Детальніше розповідає наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Міністерство закордонних справ Угорщини виділило із своїх фондів 1,5 мільйона форентів, це близько 10 тисяч американських доларів, на закупівлю продуктів і предметів першої необхідності потерпілим мелітопольцям. За словами прес-секретаря цього міністерства Томаша Тота, гуманітарну місію здійснять працівники угорської філії Міжнародної екумінічної служби «Милосердя». Ця організація вже не перший рік працює на теренах Співдружності Незалежних Держав, переважно у зонах військових конфліктів на Північному Кавказі та стихійних катастроф. В Україні екумінічну службу «Милосердя» добре знають на Закарпатті. Саме через неї в гірські райони, що постраждали від паводку на Тисі наприкінці 1998 року, надходили гуманітарні вантажі. Працівники служби мають великий досвід оперативної доставки продуктів і предметів гігієни. Саме в них мають зараз потребу майже 7 тисяч мешканців сіл Мелітопольського району Запорізької області, евакуйованих через пожежу на складі артилерійських боєприпасів у селі Новобогданівка, сказав Томаш Тоут. Звичайно, йдеться про відносно невелику гуманітарну допомогу в межах 7 тисяч доларів США. Однак організатори цієї доброчинної акції з Міністерства закордонних справ Угорщини і безпосередні виконавці від Екуменічної служби милосердя сподіваються, що поміч буде адресною і дійде саме до тих потерпілих українських громадян, які дійсно цього потребують. У перерахунку на українську валюту це дорівнюватиме приблизно 5 тисячам гривень на одну особу. Звичайно, для української глибинки це аж ніяк не малі гроші. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
З вами Радіо Свобода, програма «Україна і світ». Тепер про суд над Павлом Лазаренком в Америці. Цього тижня у Сан-Франциско викладають свої аргументи адвокати колишнього прем'єр-міністра України. Про свідчення колишнього масажиста Лазаренка на суді ми вже розповідали. І ось ще один незвичний свідок – священник Російської православної церкви. Захисники Лазаренка стверджують, що він був хрещеним батьком, але не мафіозного клану. До вашої уваги репортаж із Сан-Франциско Джастина Кейна.
Father Victor Sashkovsky officiated at the January 6, 1998 christening.
6 січня 1998 року отець Віктор Цешковський у храмі Святого Миколая у Сан-Франциско, де він тоді був парохом, охрестив внучку Петра Кириченка. Лазаренко прилетів з України напередодні Різдва, щоб стати хрещеним батьком. Адвокати захисту навели цей Кириченків вибір як доказ близької дружби між бізнесовими партнерами. Цешковський, який тепер є протоєреєм у Москві, на суді сказав, що Кириченко вибрав Лазаренка хрещеним батьком тому, що вони були добрі друзі, і він бажав своїй внуці кращого життя, у чому, на його думку, міг допомогти Лазаренко. Священник познайомився з Лазаренком ще у Дніпропетровську, де й погодився, що він буде добрим хрещеним батьком. У парафії священника після хрещення Кириченко, запропонувавши Лазаренку шампанське, підніс тост подяки за дружбу і бізнес і побажав колишньому прем'єр-міністрові успіхів у його передвиборних змаганнях проти президента Леоніда Кучми. Відтак святкування продовжили в шикарному італійському ресторані «Сплендідо» в центрі Сан-Франциска. Там знову потекли шампанське, тости. Це була радісна подія.
Шесковський also revealed his opinion of Кириченко, who had been his parishioner for a year and a half.
Отець Цешковський також розповів про своє ставлення до Кириченка, який півтора року був його парафіянином. Після арешту Кириченка 1999 року Цешковський, щоб підтримати його, прилетів з Канади, де він тоді був священнослужителем. Він навіть написав листа до суду, в якому вказував на те, що Кириченко заслуговує на довір'я. Проте, сказав далі священик, через якийсь час, довідавшись про більше речей, він змінив свою думку. «Тепер я сумніваюся», – додав отець Цешковський. Журі присяжних у Сан-Франциско вислухало також українського адвоката Андрія Федора, який розповідав, як захищав сьогодні вже покійного Миколу Агафонова, голову агрофірми «Наукова» та депутата Верховної Ради. За обвинуваченням української прокуратури, він, мовляв, був співучасником у привласненні 13 мільйонів доларів агрофірми «Наукова». У причетності до цього обвинувачують також і Лазаренка. Адвокат Федор розповів в американському суді про те, як Генеральна прокуратура України захопила сотні папок із документами фірми «Наукова» та провела понад 20 допитів Агафонова, проте дала адвокатові усього 4 чи 5 звітів проти допити.
Цей репортаж.